Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Molotovljev koktel bačen na autobus kod Podujeva. Odlučujući razgovori Beograda i Prištine o Kosovu sutra u Badenu. U Hrvatskoj u toku parlamentarni izbori. U sukobima dva plemena u Pakistanu poginulo 53 ljudi. U Durbanu danas žreb za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u futbolu 2010. U Beogradu 18 stepeni, sutra oblačno i hladno, na planinama sneg. U nastavku emisije, nakon pregleda vesti, emitujemo most o tome da li kosovska kriza može da se pretvori u oružani sukob. Vojni analitičari Zoran Dragišić iz Beograda i Anton Žapkar iz Ljubljane ovako odgovaraju na to pitanje.
Ja mislim da će se konflikt na Kosovu zamrznuti, da će to biti praćeno brojnim bezbednosnim incidentima, ali ne nekakvim velikim ratom.
U proleć, ako do tada problemi ne bi bili rešeni i ako ne bude neka nova konferencija koja će to da reši, onda svakako ja tek vidim u proleće kritičnu situaciju, jer tada su uslovi za pešadijske jedinice apsolutno drugčiji nego u zimskim uslovima sada.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na autobus prevoznik Adio Tours koji saobraća na relaciji Dragaš-Beograd u noći između subote i nedelje u blizini Podujeva bačen je molotovljev koktel, javio je Kim Radio, prenosi Tanjug. Portparol KPS policije Veton Elšani potvrdio je da se incident dogodio i dodao da u napadu niko nije povređen. Molotovljiv koktel bačen je oko ponoći na putu između Podujeva i administrativne linije sa centralnom Srbijom, a vozači su vatru ugasili protiv požarnim aparatima. Ova autobuska linija jedna je od retkih veza područja Gore i Prizrena sa Beogradom. U Badenu kod Beča sutra počinju odlučujući razgovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova. Ovi pregovori koji će biti održani uz posredovanje trojke kontakt grupe trajeće do srede i to je posljednja predviđena runda do 10. decembra kada međunarodni posrednici treba da podnesu izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Obe delegacije biće predstavljene na najvišem nivou. Razgovori će se voditi kao i u dosadašnjim rundama pregovora. Biće održavani odvojeni susreti trojke sa dvema delegacijama, a biće organizovani i direktni susreti Beograda i Prištine. Od razgovora Beograda i Prištine koji slede dosta toga zavisi. Zavisi da li ćemo nastaviti civilizovano i mirno da rešavamo ovaj spor ili ćemo ući u fazu nekih većih sukoba, izjavio je danas srpski ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Što se tiče prvog rešenja, Srbija je 100% aktivna i zainteresovana, a za drugo rešenje, razume se, moramo biti sasvim pripremljeni, rekao je Samardžić. Samardžić je rekao da će srpska strana u Badenu nastaviti sa predlozima i insistirati na tome da trojka ipak zadrži temu statusa kao osnovnu. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio u intervju u Fonetu da ne očekuje da bi u Badenu na pregovorima delegacije Beograda i Prištine mogao biti postignut krajnji kompromis o budućem statusu Kosova.
Srbija će učiniti sve da nastupi pozitivno, konstruktivno, maksimalno angažovano u toj poslednjoj rundi direktnih pregovora. Naša pozicija je fleksibilna. Naša pozicija ima crvene linije. Mnogo puta smo pričali o tim crvenim linijama. Ta crvena linija je linija suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odnosno očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Tih crvenih linija nema mnogo. Te crvene linije su fleksibilne. One postoje, ali su fleksibilne.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da srpska delegacija na pregovore odlazi sa uverenjem da je kompromis po pitanju budućeg statusa Kosova i Metohije moguć. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio da sve mere vlade i svi akcioni planovi koji se pripremaju za slučaj da albanski separatisti proglase jednostranu nezavisnost Kosova imaju za cilj da Srbija odmah na delu pokaže da jednostrana nezavisnost ima značaj ravan nuli. Bivši američki pregovarač za Balkan Richard Holbrooke ocenio je u kolumni za američki Washington Post da će Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije ubrzo posle 10. decembra priznati nezavisnost Kosova, pošto će trojka, kako je rekao Evropske unije, izvestiti Ujedinjene nacije da nije uspjela da sprovede zadatak o postizanju budućeg statusa Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana doputovaće u Sjedinjene Američke Države, gde će od ponedjeljka učestvovati u seriji sastanaka posvećenih Bliskom istoku, dok će sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija razgovarati o situaciji na Balkanu i Kosovu, saopšteno u Briselu.
Na
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj danas je do 11 časova glasalo oko 575.000 birača ili 17,91% upisanih, saopštila je Državna izborna komisija. Na današnje parlamentarne izbore izašlo je nešto manje birača do 11 sati nego na prošlim parlamentarnim izborima u novembru 2003. kada je do tog vremena glasalo 21,19% birača. Građani glasaju za šesti po redu saziv Hrvatskog sabora koji će ih predstavljati u naredne 4 godine. Birači u 12 izbornih jedinica, od čega je 10 u Hrvatskoj, 11 izborna jedinica je za dijasporu, a 12 je lista za nacionalne manjine, bira maksimalno 160 poslanika, od čega će njih 8 biti iz redova nacionalnih manjina. Prvi neslužbeni rezultati izbora očekuju se večeras oko 21 sat. U Rumuniji se danas održavaju izbori za Evropski parlament, prvi od kako je zemlja postala članica Evropske unije. Prema proporcionalnom sistemu, Rumunija ima pravo na 35 poslanika u Evropskom parlamentu. Paralelno sa tim izborima, danas se u Rumuniji održava referendum o većinskom izbornom sistemu koji predlaže rumunski predsjednik Traian Băsescu. Najmanje 53 osobe poginule su u Pakistanu tokom vikenda u najnovijem talasu verskog nasilja u oblasti Paračinar na granici sa Afganistanom, saopštili su pakistanski zvaničnici. To se dogodilo u petak noći u žestokoj razmeni vatri između plemena Malihel i Mahazaj, pripadnici šiitske sekte koja ima uporište na području Malihela, pokrenuli su oko ponoći napad na selo Mahazaj u kome većinu čine suniti, posle nedavnih sukoba u kojima je poginulo više od 100 ljudi, saopštio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Policija u Sankt Peterburgu privela je danas više desetina pristalica opozicije uoči protesta koji je nedelju dana pre parlamentarnih izbora u Rusiji zabranio predsjednik Vladimir Putin. Kako javljaju agencije, pripadnici specijalnih jedinica policije za suzbijanje nereda pretukli su nekoliko pristalica opozicije okupljenih na mitingu u organizaciji stranke Druga Rusija. Pripadnici policije tukli su pendrecima grupu demonstranata među kojima pristalice ekstremne levice i zatim priveli njih 50. Predsjednik Gruzije Mihajl Sakašvili podneo je danas ostavku kako bi započeo kampanju za prevremene predsjedničke izbore, rekli su zvaničnici u Tbilisiju. Sakašvili je podneo ostavku, rekao je potpredsjednik parlamenta Gruzije Mihajl Mačavarijani, posle vanrednog zasedanja. On je dodao da će prelaznu vlast, kako predviđa ustav, vršiti predsjednik parlamenta Nino Buruđanze. Parlament je danas potvrdio predlog Sakašvilija o održavanju predsjedničkih izbora 5. januara naredne godine. U požaru koji gori na jugu Kalifornije u posljednja 24 sata izgorelo je 50 kuća, uključujući i palate hollywoodskih milionera u Malibu. Nema izveštaja o žrtvama, vatra je opustošila više od 1.500 hektara makije. Povređeno je 6 vatrogasaca, dok je do sada evakuisano oko 10.000 stanovnika Južne Kalifornije. Britanske spasilačke ekipe započele su danas evakuaciju naftne platforme u Severnom moru nakon izbijanja požara. Četvrtina osoblja od ukupno 159 ljudi je evakuisana. Informacija o eventualnim žrtvama nema, a vremenski uslovi otežavaju akciju spasavanja. Platforma se nalazi oko 200 km severoistočno od Šetlandskih ostrva. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama sa aktivnostima koje treba da skrenu pažnju javnosti na probleme silovanja, porodičnog nasilja i drugih vidova nasilja uperenog protiv žena. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je 1981. U 16 sati u Durbanu održat će se žreb za kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi. Svetska fudbalska federacija FIFA stanovnicima Južne Afrike podelit će 120.000 besplatnih ulaznica za utakmice tog svetskog prvenstva.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.org.
U nastavku slušate Most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li se sadašnja kriza u regionu, pre svega na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, pretvoriti u oružani sukob. Naši sagovornici su u Ljubljani Anton Žapkar, profesor na katedri za odbranu Fakulteta društvenih nauka, a u Beogradu Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti. Dobar dan, gospodine Dragišiću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Žapkar.
Dobro večer.
Kosovsko rukovodstvo najavljuje da će odmah nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost Kosova. Kao odgovor na taj potez moglo bi uslediti proglašenje autonomije Severnog Kosova, gde veliku većinu stanovništva čine Srbi. Mislite li da bi to moglo dovesti do oružanog sukoba, gospodine Dragišiću?
Pa ja mislim da to može dovesti u svakom slučaju do sukoba, pogotovo ako Ana, koja je već najavila da će ona u tom slučaju preuzeti kontrolu nad Severnim Kosovom, odnosno ukoliko bilo ko na Kosovu proba da silom preuzme kontrolu nad Severom Kosova, to će neminovno dovesti do oružanog sukoba. Međutim, ne treba zaboraviti da bi taj scenario, po mom mišljenju, najgori mogući scenario, dakle jednostrano proglašenje nezavisnosti, on bi mogao izazvati domino efekat na čitav region i bojim se da bi u tom slučaju bilo jako, jako teško kontrolisati dalje krizu. Ne treba zaboraviti da bi se svakako imalo refleksije i na Bosnu i Hercegovinu, da bi se politička situacija u Srbiji drastično radikalizovala, naročito ako bi došlo do nekog nasilja na Kosovu. Ja mislim da bi u tom slučaju oružani sukob bio gotovo neizbežan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Žapkar?
Ja dijelim mišljenje da se radi o takozvanom principu domina ili vezanih posuda, gde jedna reakcija na jednoj točki može sprovocirati ceo niz peripetija koje na celom tom obodu idu od zapadne Makedonije preko Bujanovca, Preševa, Medveđe, preko Sandžaka u pravcu, kao što je bilo rečeno, Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da postoji tu nekoliko pitanja koje su povezana sa time ako dođe do sukoba, kakve bi bile reperkusije, naime kakvi bi ti sukobi bili, jer bi to svakako taj intenzitet tih sukoba i frekvencija uticali na dalji raspored događaja.
Gospodine Dragišiću, kako ocenjujete pojavu paravojnih formacija? Pojavili se i na Kosovu i Makedoniji i u Srbiji. U Srbiji smo imali gardu Svetog cara Lazara. Oni su pozvali poslanike da se pripreme za rat. Najavili su formiranje svog štaba. Na Kosovu imamo pripadnike zabranjene albanske nacionalne armije. U Makedoniji u grupu naoružanih albanskih ekstremista sa kojima se sukobila makedonska policija. Ko u stvari stoji iza ovih paravojnih formacija, po vama, gospodine Dragišiću?
Kada su u pitanju albanske paravojne formacije, ja verujem da je reč o istoj strukturi koja postoji još od 90. godina, dakle 97. 98. godine, u vreme kada je počela oružana pobuna na Kosovu, tada su pod imenom Oslobodilačka vojska Kosova nastupali. Znači, to nije nova struktura, to su stari ljudi, to su, dakle, oni koriste manje više iste uniforme sa drugačijim amblemima, iz taktičkih razloga se menjaju imena. Tako da mislim da je reč o jednoj jedinstvenoj strukturi. Što se tiče garde cara Lazara, dakle mislim da je ta priča dosta prenaduvana i mislim da to objektivno nije neka naročito snažna grupacija. Oni su imali nekoliko inicijativa koje su sve redom propale i oni su i sami rekli da oni nisu naoružana formacija, međutim to je jedna sasvim marginalna i beznačajna grupa ljudi. Međutim, ne treba zaboraviti i ne treba smesti s uma da su mnoge velike nevolje počinjale upravo tako, od marginalnih i beznačajnih grupa ljudi. Ako bi se sukob na Kosovu proširio, ukoliko bi došlo do jednostranog priznavanja nezavisnosti, a nakon toga do nekakvog sukoba, mislim da se mogućnost formiranja različitih paravojnih formacija u Srbiji ne može isključiti. Mislim da bi to izazvalo veliki gnev koji bi se mogao pretočiti i u nekakvo oružano nasilje i svakako da postoje ljudi koji su spremni da pristupe, da kažem, na jedan takav način rešavanju problema.
A da li po vama, po vašim saznanjima, postoje i neke druge paravojne formacije u Srbiji sem ove garde cara Lazara za koje se ne zna u javnosti?
Pa ja naravno ne znam da takve oružane formacije postoje, međutim mislim da postoje različite organizacije u Srbiji s kojih bi se to moglo vrlo lako razviti. U ovom trenutku ja smatram da nikakve paravojne formacije u Srbiji ne postoje. Postoji egzibicionizam kao što je bila ova garda cara Lazara, ali to nijukom slučaju ne znači da se takve paravojne formacije ne mogu vrlo lako formirati. Nažalost, imamo iskustva iz prethodnih ratova kada se to dešavalo vrlo brzo. Naravno, ja ne verujem da se to tada dešavalo spontano, ali mislim da i u ovoj situaciji takva mogućnost ne može biti isključena. Ukoliko dođe do eskalacije sukoba, mislim da vrlo brzo možemo očekivati pojavu različitih paravojnih formacija i u Srbiji.
Ja sam opet ubeđen u to da jedan slučajni incident u jednoj ovakvoj situaciji, kako bih se to reklo, jedna iskrica, da se neko sa nekakvim eksplozivom nađe i da se detonira taj eksploziv u nekakvoj školi i na nekom drugom mestu gdje su osjetljivi civilni ciljevi, da li je to crkva, da li je to bogomolja ili je to neki spomenik kulture itd. Može na jedan put jednu takvu situaciju koja izgleda nama sada trenutno veoma daleko, u trenutku učiniti veoma eksplozivno i pokrenuti ljude na ulice u demonstracije itd. I kad jedan put počne jedna takva situacija u kojoj se taj predkatastrofični scenarij sa tim masama nezadovoljnih ljudi, sa tim protestima pojavi na ulici, da tada počnu upravo pod maskom tom, da počnu pojedini okršaj na pojedinim tačkama sa svim onim elementima o čemu smo prije razgovarali.
Gospodine Dragišiću, da li bi se vojska Srbije umešala u eventualni sukob na Kosovu, ukoliko bi on dobio velike razmere, pa bi recimo Srbi sa Kosova tražili da se umeša vojska Srbije?
Pa ja mislim da akciju srpske vojske na Kosovu ne treba isključiti. Dakle, postoje okolnosti u kojima bi takva akcija bila moguća i u kojima bi mogao da zamislim. Dakle, da srpska vojska interveniše na Kosovu. Iako u ovom trenutku i ministar odbrane Šutanovac je bio izričit u svom stavu da Srbija ne priprema nikakvu ratnu opciju i da Srbija neće vojno intervenisati na Kosovu. Međutim, ukoliko bi se ponovilo nasilje koje je bilo u martu 2004. godine, ukoliko bi nakon samoproglašenja Kosova bile velike demonstracije u Srbiji, ukoliko bi došlo do radikalizacije političke situacije u Srbiji, što je gotovo izvesno nakon, ukoliko bi se takav scenario dogodio, ukoliko bi došlo do masakriranja srpskog stanovništva na severu Kosova ili u enklavama, a KFOR ne bi mogao da spreči dalje nasilje nad Srbima, ja mislim da u toj situaciji bi intervencija srpske vojske bila moguća, s obzirom da vlada ne bi mogla da izdrži veliki pritisak javnog mnjenja u Srbiji koji bi usledio nakon toga.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome može li se sadašnja kriza u regionu, prije svega na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, pretvoriti u oružani sukob. Sagovornici su dva vojna analitičara, Zoran Dragišić iz Beograda i Anton Žapkar iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žapkar, da li mislite da bi međunarodne snage na Kosovu, koje su u suštini NATO snage, dozvolile ulazak vojske Srbije na Kosovu?
Ja mislim ako bi bio to humanitarni problem, tu ne bi bilo nikakvog problema oko saradnje. Druga stvar bi međutim bila ako bi se radilo o ofanzivnim akcijama koje bi bile uperene na tipa pretraži i uništi na teren. Tu mislim da takve saradnje ne bi bilo, jer bi KFOR insistirao na tome da prema svom mandatu čuva te granice i ne bi dopuštao nešto tako. A na humanitarnom planu svakako da bi, kako ja vidim, saradnja bila.
Ako bi se radilo o ofanzivnim akcijama, što ni to se ne može isključiti naravno, da li bi to međunarodne snage mogle da spreče koje su sada na Kosovu?
Međunarodne snage imaju helikopterske jedinice, a ovdje je sad bitno pitanje brze intervencije na ugroženim tačkama. A to je jedno moguće preko helikoptera. Prema tome ja bih očekivao da bi u tom slučaju ove snage KFOR koje se nalaze već u reonu dejstva sigurno tražile pomoć snaga za brzo reagovanje NATO i da tu u toj situaciji ne bi bilo oklevanja oko pošiljanja tih grupacija za antiterorističku borbu da one brzo reaguju.
Da se sada zadržimo na Bosni i Hercegovini koja u ovom trenutku prolazi kroz najdublju krizu nakon završetka rata. Atmosfera podsjeća na 90. godine, nacionalne podele su izuzetno velike, a političari se takmiče u nacionalističkoj retorici. Može li po vama, gospodine Dragišiću, doći do oružanih sukoba?
Kada je Bosna u pitanju, mislim da je tu mogućnost izbijanja oružanih sukoba manja nego kada je u pitanju Kosovo i ja prosto ne verujem da do oružanih sukoba može doći, ja verujem da će tu biti još dosta oštrih verbalnih sukoba, ali opet ponavljam, kada je Balkan u pitanju, na najgore scenarije uvek možete računati. Naravno, moglo se očekivati da će praktično sa isticanjem roka Dejtonskoj Bosni se otvoriti ovako teška pitanja u redefinisanju Bosne i Hercegovine kao države. Međutim, mislim da su procesi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini su mnogo više povezani sa Kosovom i Metohijom nego što se to na prvi pogled misli. Dakle, ukoliko bi se na Kosovu ili zamrzao sukob, što mislim da je u ovom trenutku verovatnije nego da se pronađe nekakvo kompromisno rešenje, mislim da bi to onda blagotvorno delovalo i na situaciju u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko bi na Kosovu došlo do samoproglašenja nezavisnosti, do sukoba, svakako da bi i Bosna i Hercegovina bila pod uticajem svega toga i svakako da bi Srbi u Bosni i Hercegovini reagovali na ono što se dogodilo na Kosovu, pre svega tražeći nezavisnost na istim principima po kojima to traže i Albanci na Kosovu i Metohiji. Međutim, bez tog lošeg scenarija ja verujem da bi se aktualni politički sukobi u Bosni i Hercegovini ipak mogli rešiti za zelenim stolom i da bi se mogli rešiti pronalaženjem održivih rešenja koja bi se onda pretočila u novi ustav Bosne i Hercegovine i nakon toga ja se iskreno nadam da će Bosna i Hercegovina kao država ući u jednu mirniju fazu i da će se izaći iz ovog dejtonskog začaranog kruga.
Gospodine Žabkar, mislite li vi da u Bosni i Hercegovini može doći do oružanog sukoba?
Ja mislim da za sada u Bosni takve izgledi ne postoje. Drugo je sada pitanje da li je situacija ovakva kakva je bila postavljena sa Dejtonskim sporazumom i kakva danas ima tendencije da se razvije, mislim na Kosovo konkretno, mislim na ovaj citav taj luk o kome smo razgovarali, Zapadna Makedonija, Medveđa, Bujanovac, Prešeno, da li bi to zahtevalo nekakvu novu konferenciju, novi Dejton, uslovno ga tako nazovimo, ili možda ako smo sad nekako, bi rekli, historijski više postavljeni, da kažemo Berlinski kongres. Jer to da je problem potrebno rešiti u paketu, a ne svaki parcijalno za sebe, pokazuje se da čitav taj luk cijeli ima nekakve svoje zajedničke korene i da bi sistemsko rešavanje tog paketa u celini davalo sigurno nekakve šanse da se nađe neko rešenje koje je bolje od sadašnjeg. Jer ovi parcijalni rešenja koje su se pokazala, ona nisu praktično dovela do drugoga nego da se na Kosovu stane smrznuto, ostalo od trenutka kada su došle snage KFOR na Kosovo, a u Bosni isto posle svih onih peripetija koje su bile, ostala gomila pitanja koje su ostale neraščišćena. Neki problemi su rešeni, ali mnogo toga je ostalo neraščišćeno.
Mislite li da međunarodne snage na Kosovu i u Bosni i Hercegovini imaju planove za slučaj izbijanja oružanih sukoba? Gospodine Dragišiću?
Pa ja znam da recimo na Kosovu KFOR i UNMIK prema nekim informacijama su već zakupili sobe u skopskim hotelima. Dakle, planovi svakako postoje. Kada je u pitanju Kosovo i kada je u pitanju Bosna, ja se nadam da su lekcije naučene i da međunarodne snage dole imaju planove. Dakle, ti planovi naravno se moraju kretati od toga kako se interveniše u slučaju nekakvih manjih sukoba, manjih incidenata, a kako treba intervenisati u slučaju da dođe do masovnog nasilja. Ja čak mislim da oni imaju planove i za evakuaciju vlastitih snaga ukoliko nasilje bude takvog intenziteta da se ne može kontrolisati.
Gospodine Žabkar, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da međunarodne snage u Bosni i Hercegovini imaju planove za slučaj izbijanja oružanih sukoba?
Ja mislim da postoje planovi i sigurno, jer NATO snage brzog odziva su imale nekoliko vežbi i uvek je bilo nekakav scenarij približno takav o kome mi sada razgovaramo. Znači, te trupe su prošle obuku, te trupe imaju uhodan sistem komandovanja, te trupe su spremne da se brzo odazovu na situaciju i ako bi se ta dejstva produljila, onda bi uz obezbeđenje ovih snaga o kojima sam govorio, znači o snage NATO za brzo odzivanje, bila moguća intervencija u tom prostoru koja bi bila u stanju da na površini Kosova koji ima 10.000 kvadratnih kilometara cirka uspostavi jedan režim koji je siguran.
Gospodine Dragišiću, mislite li da su ove sadašnje snage koje su na terenu i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, da su one dovoljno jake da spreče svaki eventualni oružani sukob?
Kada se govori o međunarodnim snagama koje se nalaze na Kosovu i koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, treba imati u vidu da su to ograničeni kontingenti snaga koji su namenjeni za misije koje su trenutno aktuelne, dakle kada je mirno stanje. Međutim, u slučaju eskalacije sukoba treba računati da te snage vrlo brzo mogu da računaju na pomoć snaga za brzo dejstvo koje bi se u svakom slučaju tu pojavile i treba računati na praktično celokupne kapacitete NATO-a da taj problem reši. Jako je teško praviti takve procene, jer je sasvim jasno da takve procene zavise pre svega od političkih odluka. Politička odluka može biti da se sve snage sa terena povuku i da se praktično taj rat pusti da se rasplamsava, kao što je bilo početkom 90. godina, koliko je vremena trebalo da se odluči, da se interveniše. Treba imati u vidu da se takve operacije uvek suočavaju sa velikim političkim otporima u zemljama iz kojih bi trebala da se te snage pošalju.
A da li je, po vama, gospodine Dragišiću, verovatnije povlačenje ili intervencija s obzirom na iskustva 90-ih?
Pa ja mislim da je verovatnije povlačenje, jer treba imati u vidu, opet to ponavljam, da bi za takvu intervenciju morala da bude doneta politička odluka. A iskustvo nas uči da se države teško dogovaraju i oko mnogo manje problematičnih stvari nego što je slanje 100.000 vojnika negde u rat. Dakle, mislim da bi ove snage koje su na terenu pre se povukle.
Gospodine Žapkar, po vama, da li je verovatnije povlačanje ili intervencija?
Ja mislim da je najverovatnije status quo. To znači da bi te trupe ostale na položajima na kojima se nalaze, da bi bile date deklaracije i prijetnje koje bi bile upućene, da se radi o pripremi veće akcije za pacifikaciju i tako dalje, ali iskustvo govori ono što se i dešavalo kada je bio taj prvi ešalon peacekeeping snaga koje su bile postavljene između Republike Srpske Krajine i Hrvatske i druge baš na ovim prostorima, govori da te snage nisu u toj situaciji reagovale brzo, već da su oklevale, da su čekale neka nova pravila za upotrebu i tako dalje, i da je to vreme govorilo u korist onoga koji je upotrebljavao silu. Onaj koji je imao prednost u tim prvim belim figurama kada ih je vuko po toj šahovskoj tabli rata, on je sticao odlučujuću prednost.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dragišiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Žapkar.
Hvala i vama i pozdrav svima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, i Anton Žapkar, profesor na Katedri za odbranu Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju rubrike Most objavit ćemo večeras u našoj emisiji u 22 i u programu koji počinje u ponoć.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Molotovljev koktel bačen na autobus kod Podujeva. Odlučujući razgovori Beograda i Prištine o Kosovu sutra u Badenu. U Hrvatskoj u toku parlamentarni izbori. U sukobima dva plemena u Pakistanu poginulo 53 ljudi. U Durbanu danas žreb za kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. U Beogradu 18 stepeni, sutra oblačno i hladno, na planinama sneg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, uz podsjećanje da je jedna od najvećih svetskih R&B zvezda Rihanna održala sinoć koncert u prepunoj Beogradskoj areni. Slušate njenu Umbrellu, a pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavinić.
In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars.